Dagens evangelium står skrevet i Lukas evangeliet, kapittel 7. Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» Jesus sa, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Offiseren svarte, «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare ett ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til en, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det.» Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere. Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Til offiseren sa Jesus, gå, det skal skje, slik du trodde. Og tjenestegutten ble frisk i samme stund. Slik lyder det hellige evangeliet. God søndag. Jeg heter Torstein og er sogneprest her i Bogafjell. Og velkommen til deg som lytter til oss på podcast. Det er godt at du er med oss. Jeg tror ikke det er noe som gjør at hjertet mitt synker så mye når jeg er ute i bil som når jeg ser politiet. Hvis de har UP-kontroll for eksempel, og jeg ser de blå lysa, jeg ser de gule vestene, og jeg ser han som står i midten, og så gjør han sånn. Vinker meg inn. Da bare synker hjertet mitt. Første gangen jeg ble stoppet, det var i en rutinekontroll med sånn alkometer, ikke sant? Og så når jeg ser de, så sier jeg til vennene mine, der røyk den lappen. Det var det første jeg sa. Men det var ikke fart i måltid, da. Det var bare om jeg hadde drukket. Men jeg tror ikke jeg kjørte fort heller. Men jeg skal fortelle om en annen historie, da jeg hadde overnattet hos en kamerat og skulle på sommerjobben min, som var 3 mil unna. Så jeg måtte stå opp ganske tidlig om morgenen. Og da var det dugg den sommerdagen, så jeg satte på vindusviskerne, og så begynte jeg å kjøre. Og så kom jeg på en lang slette. Dette er i Seljord i Vest-Telemark, hvis du er lokalkjent. Der er det i hvert fall en lang slette, E134. Og plutselig så bare hører jeg, og så bare ser jeg bak meg, der er det en politibil. Klokka 7:30 om morgenen. Og jeg bare, nei. Og her visste jeg at her var det lett å komme opp i 100, ikke sant? Selv om det var 80-sone, så var det sånn slettet, så var det lett å komme opp i 100. Jeg så på speedometer, jeg kjørte ikke for fort. Og bilen liksom bare blinket til, ok, nå må du komme deg inn til siden. Og så kom jeg altså til et veikryss der det var midtrabatt. Og da skal jeg jo egentlig ta til høyre, ikke sant? For jeg kjører jo høyre fil. Men så tar jeg en i venstre fil i den midtrabatten, for jeg er så stresset. Og så kjører jeg gammel Corolla 1992-modell. Og så parkerer jeg på den der sånn busstopp, og så ser jeg at politibilen parkerer bak, og så bare vet jeg ikke, jeg bare tenker, nå ser jeg for meg den morgengretne politimannen. Så stiger jeg ut av bilen, og så hører jeg bare, nei, men er det Nordahl? Du er jo ingen kriminell. Nei, det var kollegaen min som så at du hadde vindusviskerne på, men det regner jo ikke, og det blir jo en strålende sommerdag, så han trodde det var en fyllekjører vi hadde med å gjøre. Ja, er det din bil da? Nei, det er mamma sin. Det er mamma sin, ja, sånn er det, vet du, sånn er det. Men ja, du får kjøre forsiktig og husk å ha godt luft i dekka og ha på setebeltet, så går dette bra det. Ja, men jeg tok jo feil inn i innkjøringen. Ja, men det gjør da ingenting, det er for god dag. Ha det. Reformasjonsjubileet er over oss. Og det var også snakk om det, når Martin Luther for 500 år siden snekret sine 95 teser på Slottsdøra i Wittenberg. Et opprop mot avlatshandelen, et opprop mot autoriteter. For hvem er det som har rett? Ja, til å blinke oss inn til siden på veien, det har jo politiet rett til. Men hvem er det som har rett, sa Martin Luther, til å si at dine synder er deg forlatt? Er det paven som selger avlatsbrev? Nei, det kan det ikke være, sier Martin Luther. For sånn var det. Avlatshandelen var stor, og de solgte avlatsbrev og kjøpte folk fri fra syndene. Og for pengene så ble Peterskirka bygget. Og kirkens autoritet, den hadde gått for langt. Så Martin Luther, han satte seg opp mot selveste paven. Og paven i Roma, Leo den 10., han likte ikke at Martin Luther sa at det var galt å selge avlatsbrev. Han mente at Gud hadde bestemt at det er paven som skal bestemme. Ingen har lov til å være uenig med paven. Jo, sa Martin Luther. Jeg kan være uenig med paven hvis han sier noe som ikke stemmer med Bibelen. Og som ble Bibelen alene, skriften alene, det ble et slagord for reformatorene for 500 år siden. Og så var det en ting som fikk fart i reformasjonen og Martin Luther sine tanker. Det var boktrykkekunsten, da man gikk ifra rull til bok. Vi skal se en video om hvor vanskelig det kunne være.
Skar? Ja, der er jeg. Ja,
så bra, ok.
Ja, hei du.
Hei du.
Ja. Ja, hva gjelder det?
Ja, det det her.
Ja, vil du sitte?
Takk.
Ja.
Jaha.
Ja, så den, jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen.
Okay, nei, jeg beklager at det tar tid, altså. Skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang, vet
du. Ja, ja.
Så du kommer ikke inn i den, eller?
Nei, den bare ligger der.
Ok, har du forsøkt å åpne den?
Ja, åpne den, altså. Hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel?
Nei, det
er sant. Skal du ha en kopp og en vann?
Nei, da, det skal være fort gjort, det skal vi se. Du bare gjør der. Sånn,
ja.
Da er du i gang.
Ja, altså så langt kom jeg også.
Ok.
Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, ah. Så jeg turte ikke å gå videre.
Åja, oh, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der.
Jeg blar, altså?
Du blar, ja.
Men når jeg skal tilbake, da?
Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der. Og så, liksom, der, så er du tilbake til den teksten du hadde, sa. Ikke noe
ok, så den slutter der. Ja. Og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da?
Da bare slår du sammen permene.
Ja.
På den måten der. Sånn. Da er den lukket, da ligger alt lagret inne der.
Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, altså.
Nei, alt ligger lagret inne her nå, ja. Da må du i tilfellet sette fyr på hele grad, det er kanskje litt sannsynlig. Så.
Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller,
ja.
så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk.
Ja,
ja. Ja, det er jo noe TV. Ja, men du, en TV før du går. Ja. Bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner...
Ja.
Sånn,
ja,
og så, hva har du kalt det?
Blar.
Jeg blar.
Ja, blar videre.
Blar frem og tilbake.
Ja, testen jeg, ligger der heldig.
Ligger, ja, og når jeg skal, er ferdig, så bare lukker jeg den.
Ja,
flott.
Fint det.
Kjempefint.
Ja, flott det.
Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den.
Ja, du har den fra feil side. Du må åpne fra andre siden.
Så det er ikke likegyldig det, altså?
Nei, du må åpne fra den siden der. Sånn, der. Der er den åpnet.
Ja vel.
Har du lest manualen, eller?
Manualen?
Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der vet du.
Å ja, den ja.
Der står alt sammen.
Ja, ja, men ikke sant? Der har du samme problemet. Får den ikke opp?
Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på.
Hva har en sånn sketch i en preken å gjøre? Jeg tror det handler om det at hvis du får folk til å le, så får du det til å lytte. For følg med nå. Skriften alene, det ble mulig fordi man gikk over fra å samle alle tekster i ruller til å samle alt i en bok. Og det er jo sånn som vi vanskelig kan forestille oss. Men det var sånn reformatorene fikk solgt sitt budskap ut og vekke folket. Og dermed ble jo autoriteten til pavekirka satt under press. Fordi flere fikk informasjonen. Skriften alene, kan vi snakke om det i dag? Jeg leste jo fra den lille Bibel, kaller vi det, når det var dåp. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3,16, Bibelen oppsummert. Og som bok, så er altså Bibelens betydning ubestridelig i verden, i verdens historien. Og i dag så er det vel bare IKEA-katalogen, som trykkes opp i flere eksemplarer enn det trykkes bibler. Men Bibelen er fortsatt verdens mest solgte bok. Den forandrer menneskers liv. Den har forandret nasjoners retning, og det har forandret måten vi ser på hverandre. Skriften alene, hva betyr det? Jo, for det første så betyr det at jeg trenger bare skriften. Teksten, mente Martin Luther, for å få sikker kunnskap om Gud. Skriften alene, det var rett, det var det eneste som han trengte for å få den rette tolkning av troen. Skriften alene, den satte paven og hele makthierarkiet i kirka på sidelinja, fordi monopolet for tolkning, det ble brutt. Skriften alene, det åpna opp for at man kunne anklage hverandre for å tolke teksten feil og for å mangle Guds ånd. Skriften alene, det førte til mange reformerte kirker, fordi de var uenige om hvordan skriften skulle tolkes. Og skriften alene førte til at de nye reformerte kirkene, de røska opp tradisjonen, og så kasta de ut kunsten av kirka. Fordi vi trenger jo bare skriften alene. Så som dere skjønner, det er både positive ting, og historien har vist at det har vært negative konsekvenser med slagordet skriften alene. Og hva betyr skriften alene nå, 500 år etterpå? Det er et utrolig stort spørsmål som jeg ikke selvfølgelig klarer å belyse i sin helhet. Men noen punkter kan vi ta med oss. For i seg selv så er jo ikke skriften alene. Det er jo én bok, men det er en samling av 66 bøker skrevet i ulike tider, av ulike forfattere, under ulike omstendigheter, under ulike verdensherredømmer og med ulike sjangere. Men allikevel så går det an å lese en tråd her. Det går an å lese et budskap som er så klart at vi kan synge Bibelen, det er mat. Bibelen er et brev. Bibelen har en beskjed. I en sum har Bibelen et budskap. Og så er det to testamenter, altså to avtaler, et gammelt og et nytt. Og så sier vi at det gamle testamentet, det må leses i lys av Nytestamentet. For gjør vi det, så kan vi se at Bibelens historier bekrefter hverandre. Paulus skriver til Timoteus også i 3:16. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Og så vet vi at bibeltolkning i løpet av de 500 åra som har gått, den har pådratt både smerte og sorg og glede. Hele spekteret. Fordi mennesker i sin uvitenhet eller i sin korttenkthet har tolket for sitt eget beste, for kirkas beste, uten å se helheten. Men fra skapelsen, urhistorien, profetene, salmene, Jesus, apostlene, Paulus brev og Johannes' åpenbaring, vakre, men til dels også skremmende bilder. Hva er det som tegnes her i Bibelen? Jo, det er Guds bilder. Det er Guds bilder. Menneskers erfaring av hvem Gud er. Og det som skiller Bibelen fra andre religiøse tekster, det er at fortellingen om hvem Gud er, de er plassert inn i vår verden, inn i vår virkelighet, i vår historie. Og gjennom ulike sjangrene, som jeg sa, fra erotisk poesi til Salomos høysang, til eviglange slektstavler, kan det virke som, og renholdsforskrifter i Mosebøkene. Men leser vi Gamletestamentet i lys av Nytestamentet, så kan vi finne at med troens øye så forteller Bibelen noe om hvem du er, hvem du er ment å være, og hvem menneskene er i forhold til Gud. Evangeliet om Jesus, det er også en sjanger Gode nyheter betyr evangeliet. Evangeliet er skrevet for at dere skal tro, sier både Lukas og Johannes i sine evangelium. Disse linjer er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias. Evangeliet, det er ikke en diffus mytologi som ikke vi kan relatere oss til uten ankerfeste i virkeligheten. Og det er heller ikke bare ord av mennesker funnet opp i en svunnen tid som vi ikke kan relatere oss til. Det er en beskjed her. For hvis Gud finnes, og at han vil at vi skal tro på ham, er det ikke veldig genialt å bruke det kommunikasjonsmiddelet som vi fortsatt bruker 2000 år etterpå, nemlig det skriftlige ordet. Frelseshistorien med Jesus, det når nemlig sitt klimaks når ordet blir menneske og flytter inn i nabolaget. Ordet får en kropp, det får et ansikt og en stemme. Det var en som tok sin plass i historien, en som kunne gjenkjennes på gata, og en som talte med myndighet og kjærlighet. Og til slutt så fullfører Gud sitt frelsesverk i det hans sønn hvisker fra korset, det er fullbrakt. For Jesus hadde også en autoritet, og han utførte denne autoriteten, og Gud frelste verden. Og det er her Bibelens autoritet ligger, fordi det er gjennom Bibelen vi blir kjent med Jesus. Å lese en fortelling fra evangeliet og kjenne at Jesus, han sier det til meg. Det var jeg som kunne fått disse ordene. Det er jeg som trenger det som Jesus sier til offiseren. Det er jeg som trenger det i mitt liv. Det berører meg på dypet. Så hva vil du velge? Vil du velge Gud? Søker du Gud? Da tror jeg at du vil finne at det Jesus sier om seg selv i evangeliet er sant. Fordi du vil ta det til deg som en tørr svamp. For Jesus brukte sin autoritet til å møte mennesker der de var. Ikke der de burde være, men der de var. Og så brukte han sin autoritet til å frelse verden. Og tro, det inneholder det elementet om Jesu autoritet. Å kjenne og erkjenne at Guds autoritet, det ligger hos Jesus. Og derfor så inneholder også enheten i vår kirke, det ligger i en felles forståelse om hvem Jesus er. Å gjenkjenne og erkjenne Jesu autoritet. Det var det offiseren i Kapernaum gjorde. Han gjenkjente Jesus blant alle de andre, kom til han og erkjente at Jesu makt var større enn hans egen. Og så bekjente han det overfor menneskene. Jeg er ikke verdig til at du skal få komme inn i mitt hus, men si bare ett ord, så vil tjenestegutten min bli frisk. Et barnehjem i Thailand. Der kommer barn uten bevis på at de er de. De kommer dit uten et navn. De kommer dit fordi medarbeidere finner de på gata, eller de blir etterlatt på trappa. I det barnehjemmet så får de undervisning, de får kreativ utfoldelse i form av håndarbeid og annet, lek og aktivitet, og der er det en spisesal. Og der kommer det hver dag 100 barn. Det finnes ikke papirer på at de eksisterer. Det finnes ingen bevis på at de er født, helt sånt dokumentert. Det er ingen som vet hva de heter utenom de som jobber på barnehjemmet. Og på den store veggen i matsalen er det et bibelvers. Fry dere over at navnet ditt er skrevet i livets bok. Det er Jesus som sier det. Fry dere over at navnet ditt er skrevet i livets bok. Så hvis politimannen har autoritet til å vinke deg inn på veien, så bruker Jesus sin autoritet til å skrive ditt navn inn i livets bok og et bordkort ved bordet der vi samles fra øst og vest. Det er inkludert. La oss be. Gode Herre Jesus, du som har åpenbart deg i ordet, gjør Bibelen levende for oss. Takk for at vi kan få lov å komme til deg med sorg og smerte og bla opp i Bibelen vår med sorg og smerte. Hjelp oss til å børste støv av den og til å finne at ditt ord er levende og at du er god. Amen.